Әлтлияр азатлык радиосын. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радио дүңлейділер. Шуын 2025 жылың 10 марты хептәнің дүшен бүгіне. Эфирді хептәнің жемі өй дүния түркмәнлері ақты кеттішіктеріміз. Хептәнің жемі кеттішіктеріміді башлияры соны Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайверди алып барыярын. Шу хепте Түркменстанды болан өй көпчілің үнсіні шекен эсасы вақаларың бір нәчесі зенанлара дегішлі болды. Оларың бері Балқан вилайетінде юз ашықты, көп чағалы енелері дақылиян ене мәхре дейін хорматлы ада, далашкер болмағы сілен зенанлардан еділиян талаплара тәді бері қошылды. Көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечмел едилді. Бу арада кәрдешім Сахраның мағлуматын едіңләлі.
Хәзір 8 ве 10-дан көп чағалы енелер үч арқа барлығынан кечірілер ве діне үч арқасы қошыдырнағы ішінде арасы хатапланан зенанлар хорматлы ада мұнасип болып білері. Бу жағдайлар барада Азатлык радиосының хабаршысы 3 мартта юрдың Гүнбатар вилайетінден мағлумат берді.
Дәүләт ийлыгына алмалы зенанлар 9-10 чагы дорын болсалар да, оларның үч арқасында искетилен карындасы бар болса, онда бу энелере эне мәхри дигән хурматлы ат берилмәз.
Дип вилайетин зенанлар курамасындагы ыктыварлы чешмәбез айтты. Чешмәбез бу талабың шуылдан башлап гүйҗе гирдилендигине ве муның белән баглы соңкы бер нәче хепте вәри көп чагылы энелерде үч арка барлыкларын кечермек ишләренең дәвам идиендигине белледе.
Тәди талап барыда вилайет хакимлыгының зенанлар курамасына юқордан тапшырык келип кавышты. Дилден берилгән тапшырыгы лаеклыкта вилайет пенсия казнасына Ине мәхрисилыгыны алмалы зенанларын әклесінің ресми намаларыны тәзіден таярламақ, өрінмәк өе үш арқы барлығынан кетірмәк талап едилді.
Дип чешмәбез айтты. Түркменстанда инде энчеме йыл вәри һәр йыл көп чагылы энеләрен энчемәсенә эне мәхри дигән хормотлы ат да кылыяры. Президент Сердар Бердимухамедов бу йыл бу барыдагы перманы 28 февральда кул койды. Бу ада мөнасип булган энеләре хормотлы адың нишаны ве шаһадатнамасы. Шәйледе оларын кәб йерне яшайыш жайларының ачарлары яды меллек йерләре кушырылыяры. Көп чагылы энеләрде үч арка барлыгларын кечирилгәнде 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zenanların ençemesi hem tasiklayarı. Oların aytmağına göre bu adı dalaş ediyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarları ve üç arka barlığından geçmeli bolyarları.
Әхлі чағаларымыз үчін вилайетің пенсия қазнасы білім бөлімлері хәкімлік көй полицияның адрес бюросы атландырылыян райатларым жинаетіна бағылы архив бөлімінден ресми намалар алып үч арқы барлық хатларыны долдырыярыз. Шүйіл бұ адың ве сийлығларың діңе үч арқасы арасы машқылылары берілжектігі айдылыяр.
Дип көп чағалы енелерің бері анонимлік шертінде айтты. Үч арқа ресми намасы райатың үч арқасының яғни қақасының атасының ве қарры атасының хемде эже Әнесінің енесінің ве қарры енесінің яды еджі тараптын үч неслің векиллерінің қазиет жуғап кәрчілігіне чекілендігіні яды чекілмәндігіні анықламақ барыдағы мағлуматлары өзінді жемлейәрі. Балқанлы зенанларың енчемесі тәзі талап зерарлы, көп чағылы енелерің жайлы болмақ яды меллек білен үпчін болмақ меселесінің хаста қиынлашандығыны айдияры.
Хәдерке вакытта тасхер 3 хуҗалыктан биринде җинаят җавапкерчилегенә чекилеп төрмә басылган яда төрмәдә отырып чыккан адам бар. Оларның әхлисенең үч аркасы кара донлы санавына гирдилән раятлар, оларның гарандашлары вәзипеле эшләрдә канун горыҗа дараларда эшләп белмиярлар ва олар дәүләт силагларына һәм хөдөрленмиярлар.
Дип Балканны яңа бер эне анонимлык шартында айтты. Азатлык бу ягъдайлар барыда Балканы вилайет хакимлигиндән ве зенанлар курамасындан тасвир алып билмеди. Түркменстанда бейлекләр белән бер хатарда соңгы елларда күч идараларында эшләмәү өчен сайланган студентлардан, медицина ишәрләрендән, аркада шәһәрендән җай алмак эслегәнләрдән, дашар йортлары гитчәк раятлардан ве күпчелекләрен чәрәләргә катнашчаклардан үч арка барлыкларының талап эдилгәнлеге мәлим булды. Йортта 25 ел колой вакыт әре сакланып калган бу дүзгүнең раятлары кемсе дигәнлеге ве оларның йордың баш конституциясында кепил кечилен диң хакындагы хукугуну депелеяндыгыны ерли сынчылар айдиярлары. Беллесек 7 мартта Түркменстанын эне мәхри диен хорматлы адына ээ болгон зенанлары хорматлы адын нишанынын ве шахадатнамасынын кошурулуш дабарасыны. Бу хорматлы ада алын 8 ве 10-дон көп чагыны дүйнөгө индирен хемде тәрбиялап жетиштирен зенанлар.